Ostegun honetan Ficoban abiadura handiko trenari buruzko jardunaldiak burutuko dira, eta trenaren lagunen elkarteak antolatuta, eta gurekin dugu Asier Mitxelena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Berlin.
Bueno, zer azaldu diezakeguzu ba jardunaldiei inguruan?
Bai, bueno, zuk esan bezala, Irungo udaletxeak, Irungo alkateak, proposatu digu, abiadurandiari buruz, jornalari bat egiteko ostegunean izango duguna. Eta, bueno, bertan, pixkat, nahi duguna da egin nolako kurso azkar bat, ez, jendeari azaltzeko zertan gaza, abiadurandia Irunen iristen denean. Hori izango da pixkat, osteguneko jardunaldia. Bueno, lehenbizi izan behar dugu, bueno, lehenengo orduan, goizeko 9etan hasiko dela jardunaldia, eta Irungo alkatea egongo da bertan, pixkat irekialdia egiteko, eta berak azalduko digu, pixkat detaila handiagorekin, zertan izango den, bueno, infrastruktura berri hau, eta geltokia, eta nola aldatuko lan urbanizazio guzti hori Irungo zati honetan. Eta horretaz aparte izango ditugu gurekin, ba, Eusko Jaurlaritzatik etorriko diren infrastrukturako zuzendaria, beste aletik ere Eusko Trenbide Saretik ere etorriko dira pixkat azaltzeko zertantatza abiadura handiko enlazea, ez, Irunen. Gero, Rezo Fer de France ere egongo da gurekin, Jarkuto eta Christian Mudet egongo dira gurekin ere, pixat azaltzeko, nola izango dan ere, beraien aldetik etorriko den linearen, abiadura handiko linearen infrastruktura. Eta, gero, ja, bazkalota gero, arratsaldean ukiko dugu gurekin ere, Madrileko Museo Ferrokarrilen Museo Delizazeko pertsona bat, pixkat azaltzeko, nola evoluzionatu trena vaporetikan, abiadura handia. Eta, azkenik ja bukatzeko, ba, karretik ere etorriko zaizkigu, pertsona batzuk eta azaltzera, ba, nola izango dian plataforma berriak, tren berriak, ba, abiadura handiko infrastruktura nintzako. Hori da pixkat, resumituta izango dena, ostegunean, ziko ban.
Eta Iruneri dagokionez, ba, loturetan ze aldaketa ekarriko ditu abiadura handiko tren honek, adibidez iparraldearekin?
Bai, bueno, aldaketa handiena, noski izango da, abiadura handiko trenaren etorrera, gauzatuko du, azkenean, ba, betidanik existitu den nolako barrera, bai, trenbidearen sistema desberdinak eta zabalera desberdinak orain arte mugak hautsiko ditu. Abiadura handiko trena egingo du nala lotu Paristikan ja 1981 garretik urtetik TGV-a eta orduan bueno izango da aurrera paso handi bat azkenean irira zeren lotuko ditu bai Euskal Herria, bai Irun, Madrid eta Paris bordelekin ba denbora oso azkarrean eta bueno jarriko gaitu berriro ba 19. mendean bezala ba jarriko gaitu berriro leku oso konkretu batean ba leku oso batean
eta bueno ba aipatu duzun hori ba nolazbait bidaien erdibidean egote horrek ez lotura hori egiteak onura asko ekarriko dizkio Iruneri.
Bueno, beti ikusi behar da, pixkat historikoki, ze gertatu zaie hiria karri duten, trenak karri duten hiritara. Azkenean beti trenak ekartzen duena da garapena, eta hori beti forgaiko dugu, hemen ez igarra eman dean ze suposatu zuen adibidez Irunentzako trenaren etortzea. Eta sentidu berrinan ba abiadura handiko trena etortzerakoan ere bueno, pentsatzen dugu hala izango dela ba ekarriko duena da ba jendearen zenbait Parisetik eta bai Madriletikan joaten direnak alde batetik bestera baina hemen ere gelituko direla ba bueno azken finean hemen punto osoko oso estrategikoa da Irun ba hemendikan ba edozen lekutara joteko Iruñara edo leku askotara joteko azkenean trenak ekarriko duena da ba ez bakarrekan mugitzea baizik eta ba geltokia bera egitea ere ba zera espazio berri bat edukitzea berri berla arlantolatzea hiria eta guzti horrek sortzen du azken finean garapen bat, eta denentzako ba, ona izango dena, uste dugu behintzat.
Bueno, eta jendeak jakin dezan, azalduko duzu non kokatuko den intermodal hau?
Bai, bueno, nesta, bueno, ostegunean ikuiko dugun datu gehiago, baina, bueno, printzipioz kokagunea izango etxateke gaur egun geltokia dagoen tokia, gutxi gora bera, baina, bueno, orain, bueno, Irunek ezagutzen dutenek ikusiko dute gaur egun trenbideak okupatzen du leku asko, bai Belaskone alderaino eta bai Plaiaune alderaino. Orduan, zati haundi bat egingo dena da tapatu eta hor geltoki bat sortu. Geltoki hori egingo du, behartuko duena da pixka reantolak eta berri bat irian, eta Eusko Trenbideko trena ere pixka dena elkartzean, eta horrekin batera autobus geltoki bat, taksiak eta dena sortu olako geltoki intermodal bat, eta dena kokatuta gaur egun ba, geltokia dagoen tokian, baina dena erabat berrituta eta estruktura berri batekin. Horritan guztatik gutxe gara berako kamera.
Beno, ba, mi esker eta beno, ba, goratu jendeari, ostegun honetan ba, interesa badute, ba, informazio gehiago jasoko dutela.
Bai, guk, badakizute, guk ostegunean egongo garela, eta, bueno, nik orain pixat laburki esan dudana, baina egongo dira jendeak, bueno, direnak, espertuak gazauetan, eta, bueno, azalduko egute, bai, geltokia nola izango dan, bai, konezia nolako izango diran, eta, pixatu dugu oso interesgarri izango dela, jendea, egoteko.
Beno, ba, mi esker, Asier, eta beste adarte.
Bale, mi esker.